Vi får en dag med tørt vejr og også en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Og så kommer der en ret svag vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til time 2 af denne særlige udsendelse. En version af det gode gamle folketing med fokus på de gode gamle borgsjournalister. Det gode gamle pressekorps, kan man næsten kalde jer. Selvom en af gæsterne ret skal være ret, Jan Kjærgaard, tidligere Ekstrabladet, så lang tid siden er det jo ikke. Du var på borgen.
Nej, nej.
Det var ikke de gode gamle dage. Du har været med længe.
Ja, jeg var der jo sådan cirka til 1. september sidste år.
Det er det.
Ja, så det er i klar erindring. Og indimellem så er jeg også ret tæt på Christiansborg, og jeg har som end også været der siden.
Nå, det er godt at høre.
Ja, ja.
Det er godt at høre. Jeg har også i dag besøg af Jes Myrto. Der er vi et stykke tilbage.
Der er vi temmelig langt tilbage.
Præcis. Og Claus Larsen, der er vi sådan mellem tilbage.
Der er vi sådan...
Det er hele paletten, vi er forbi. Ja. Vi har talt om mangt og meget, og vi er nået lige at berøre den kommende offentlighedslov. Der kunne jeg tænke mig at starte nu. Claus Larsen, du nåede lige at nævne, at den er blevet hypet, der har været snakket meget om den, og der er jo både godt og skidt. Ja. Og så er der særligt to paragraffer, 24 og 27.
Ja.
Det er dem, der er lidt knas med. Ja. Men må jeg ikke starte med at stille et spørgsmål? For sådan som jeg husker det, så startede Jan Kjærgaard i denne udsendelse for en times tid siden med at sige, at han ikke forstår det her med, at politikerne simpelthen ikke lærer det. Det er de samme fejltagelser, man begår igen og igen. Og den oplevelse har jeg en lille smule, når jeg ser Morten Bødskov forsvare den her offentlighedslov. At han stiller sig op med og skal argumentere for noget, som han ikke kan give et eksempel på. Det begriber jeg simpelthen ikke.
Der har vi jo et gammelt,
hvad er det, der er gået galt der?
Vi har jo et gammelt bon mot inden for kommunikation, der hedder, at det du ikke kan forsvare, eller det kan forklare. Du heller ikke forklare, det kan du heller ikke forsvare.
Nej, præcis.
Og problemet med den, når man bor i 24 og 27, som jo er det helt klare, og det er helt tåbeligt ved den her nye
offentlighedslov. Og det er dem, der drejer sig om ministerbetjening, blandt andet?
Ja, det drejer sig om, at minister blandt andet, de skal have lov til fra embedsmænd og så videre at få nogle råd i en given situation, som de så vælger ikke at følge, og det skal så ikke komme til offentligheden. Og der knækker filmen, efter min mening. Og jeg tror sådan set heller ikke, de bliver... Jeg håber stadig ikke, de bliver vedtaget de her ting. Mm. Fordi hvis en minister får et råd i en given sag, som han så af den ene eller anden grund vælger ikke at følge, jamen det er jo præcis der, politikernes rolle skal træde i kraft. Nemlig at forklare borgerne, hvorfor han ikke følger det råd. Uh-huh. Og derfor er der overhovedet ingen, det er jo den politiske opgave. Og derfor er der overhovedet ingen grund til at lægge røgslør ud over disse råd, man får.
Uh-huh. Men må man sige, at forsvaret for det forslag, der nu ligger, det er jo, at ministerne også skulle have et vist frirum til at modtage råd og give råd, og hvad ved jeg. Men det har de jo i forvejen.
Ja.
Altså ellers er der fuldstændig tåbelige embedsmænd, hvis ikke de finder veje, og politikere, hvis ikke de finder veje for en personlig lukket snak, selvfølgelig gør de da det. Jeg tror da ikke, at hvis den her lov går hen og bliver vedtaget, så tror jeg da ikke, at de såkaldte afsløringer bliver færre. Tværtimod, jeg tror da, det skærper journalisternes appetit på at komme ind og smugkigge, bliver det jo så i kalender og andet godt.
Ja. Jan Kjærgaard, du skal få ordet om et sekund. Jeg siger bare lige, skulle der sidde, det her er jo en særudsendelse, som er optaget på bånd, og derfor siger jeg bare lige, at vi sidder her i slutningen af maj, hvor den nye offentlighedslov ikke er vedtaget endnu. Det kan være, at den er effektueret, når dette bliver sendt.
Men det kan også være, at den er faldet.
Det kan også være. Ja. Vi håber, men nu må vi se.
Om paragraf 24 med, eller ej.
Ja, det kunne vi godt.
Jeg tror sgu ikke, den er med.
Det tror jeg heller ikke.
Jeg er bange for,
jeg tror ikke at byde på det.
Jeg tror, den er.
Jeg vil sige noget helt andet, og enig. Altså, det, som man vil have med 24 og 27, og sikkert også nogle andre bestemmelser, der er jo blandt andet en gummiting, der siger, at hvis det er for besværligt at betjene journalisten i det hele taget, hvis det tager over 25 timer at betjene journalisten, så kan man også bare sige, hej med dig, du får ikke en skid. Og det er jo sådan en gummiting også, som er decideret farlig. Mm. Sådan en sagsbehandling kan hurtigt ryge op i 25 timer, og hvem skal bestemme, om det bliver 25 timer, når man skal starte på de 25 timer.
Hvem timer det? Altså,
men Jan, der bliver jo lavet, hvis journalisterne er kloge, det er det jo, så bliver der jo lavet en lille kædereaktion der, fordi når den ene journalist så røg ud over 25 timers reglen, så træder næste journalist i gang.
Åh jo.
På baggrund af det der.
Men jeg vil bare sige,
der kan man virkelig trætte systemet.
Ja, altså jeg vil bare sige, de ting, som systemerne, magten ønsker at undtage, jamen det gør man jo i den grad allerede i dag. Man behøver sådan set ikke flere redskaber, hvad det angår. Og jeg er i den heldige situation, jeg har en vis statistisk baggrund for at kunne udtale mig om det, fordi det har været målt nogle gange. Hvem er den journalist, der sådan bliver mest om aktindsigt? Det var målt to gange hos Fagbladet Journalisten, og der har jeg så toppet listen begge gange. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor mange gange har jeg bedt om aktindsigt i mit journalistiske liv i 34 år. Det er et sted mellem 2.500 og 3.000 gange. Mm. Og derfor har jeg et vist statistisk grundlag for at se, hvordan bliver ens anmodninger behandlet af systemet. Og jeg har en lille anekdote, hvor systemet løj. Det var Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har, hvad aktindsigter angår, altid været en stat i staten. De anser det for en frækhed, at man vil se dem i kortene. Så havde jeg hørt, at der var noget fikumdik nede på den danske, fine danske ambassade i Paris. Og så bad jeg om aktindsigt i det, og så sagde de, det kender vi ikke noget til, du får bare røv. Det vil altså sige, vi har ingen akter på det, du snakker om. Det er du helt galt afmasseret. Det tog så en måned at behandle den sag. Så kom der et halvt år efter en anonym kuvert med alle de akter, de ikke havde. Og hvor den skandale, det var en souschef, og det var alt muligt mystisk, der foregik dernede. Akterne var der, de fandtes, så jeg fik altså to historier. Selve skandalen, og skandalen om, at Udenrigsministeriet faktisk løg, og altså decideret lavede magtmisbrug. Det var jo det, der skete. Mm. Så det system huskede så i et par år, at man skal altså ikke lige snyde ham der. Fordi så går det altså, så går der lort i den.
Ja.
Men de husker det kun et par år.
Og kun dig, så skulle altså så det er stadigvæk også problematisk, hvis de tænker, okay, altså, Kjærgaard, ham skal vi give noget, men resten ikke, skal vi ikke.
Hvorfor vil man lave noget, som jo afslører sig selv som en udemokratisk tendens? Hvorfor vil man lave det, når man i forvejen har de redskaber? Der er jo gummi overalt i den nuværende offentlighedslov. Det kan man jo se på alle de afslag, jeg har fået. Der er masser af muligheder.
Ja.
I min tid var der jo ikke nogen offentlighedslov. Der var jo ikke den aktindsigtslov. Der var mulighed for at få aktindsigt, men det var jo noget helt, helt andet.
Mm-hmm.
Vi fik det så alligevel. Der var nogle journalister, som var rigtig, rigtig gode til at skaffe papirer. Og der skete, der skete et skred i embedsmandssystemet, som tidligere havde været fuldstændig 100% lojale over for systemet.
Mm-hmm.
De begyndte nu, nogen i hvert fald, begyndte at sige, hvad er det egentlig, vi skal være lojale over for? Er det systemet, eller er det befolkningen? Og en analyse af det, må jeg sige, det er befolkningen. Fordi enhver diskretionslov, altså enhver hemmelighedsholdelseslov, den såkaldte, hvad hedder det, når man ikke må sige noget.
Tavshedspligten.
Tavshedspligten, ja. Enhver tavshedspligt, der er lovfæstet, er jo lavet for at beskytte borgeren mod systemet. Den blev bare op igennem tiderne, er den blevet anvendt modsat til at beskytte systemet mod borgeren. Det sker altså også i dag. Men på et tidspunkt var der nogle nye embedsmænd, som begyndte at ligesom ændre den der holdning. Blandt andet i Miljøministeriet, det nye ministerium, som kom til dengang. Det var jo noget nyt og sofistikeret at have med miljø at gøre. Det er min telefon, der bliver ved med at bimle. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke få den slukket.
Put den ned i glas.
De lavede om på tingene. Jeg var selv ude for det i forbindelse med en sag om Harboøre Tange, hvor Cheminova havde hældt gift ud i ganske mange år. Fuldstændig legalt. Det var blevet afsløret, nu var der gift der. Det var en mærkelig ting at afsløre, fordi det var helt legalt, og det var sket. Men nu skulle der ske noget med den her Harboøre Tange, og debatten bølgede. Vi kommer i studie, TV-aktuelt studie. Jeg kan ikke huske, jeg tror det var Mogens Rubinstein, jeg havde med. Eller der var sammen med mig, og vi diskuterer med Jens Kampmann, der var direktør i Miljøstyrelsen, tror jeg det hed, og Erik Holst, der var miljøminister.
Ja.
Og de fortæller, at det er ikke så galt. Altså, det er kørt op alt det her, Vi havde et stykke papir, der handlede om nogle fisk, nogle skrubber, nogle rødspætter, nogle villing og sådan noget, der var fanget, som rummede x antal gange det kviksøl, der måtte være i sådan noget. Og på et tidspunkt siger jeg til kampmand, jamen er det ikke rigtigt, at fiskene deroppe er ramt af kviksølsforurening? Nej, det er noget pjat, altså det har ingen betydning osv. Det kan jeg ikke forstå, siger jeg, og hiver papiret op. Mm-hmm. Hvilket jo fuldstændig chokerede embedsmanden, dengang embedsmanden par excellence kampmand. Hvor er du det fra, noget han at sige, inden jeg begyndte at referere?
Det er en god start.
Og så refererede jeg, hvor mange skrubber, der var fanget med det her, og så siger han de berømte ord, men der kan jo være tale om en enkelt strejfer. Og så bliver han brugt tangekravet væk.
Ja. Og det er det skred, jeg snakker om, som har sket i alle de år, vi har været. Det vil bare blive større og større med den her paragraf 24.
Men det handler vel også om, at politikerne i dag i højere grad synes, I er meget irriterende. At de var vel kede af at blive kigget i kortene dengang, og det synes de vel også nu. Bare lige et konkret eksempel. Altså, mens den her debat har kørt, så har Henrik Sass fra Socialdemokraterne har foreslået, fordi der har været så meget brok med det her, og han er træt af at blive spurgt om den her offentlighedslov, så han trak det senere tilbage og sagde, det var en morsomhed, men han foreslog jo, at der skulle også være fuld aktindsigt i journalisters arbejde, så noget for noget, og så videre, så videre. Altså, bliver det ikke sådan en underlig slåskamp lige pludselig?
Den reaktion er ikke ny. Jeg har hørt den i 34 år. Nå, så vil jeg sandelig også blive magtindsigt i dine private forhold, og jamen, det har jeg hørt på fra den borgmester, og fra den minister, og fra den topembedsmand, og sådan en slags mærkelig, uprofessionel surhed. At det tages personligt på en eller anden
måde. Den er fuldstændig tåbelig, fordi offentlighedslov skal jo laves for borgernes skyld. Altså, det skal være for at give borgerne den størst mulige indsigt til at kunne fungere i et demokrati, være medvirkende i et demokrati. Og derfor, når man laver den her offentlighedslov, som skal sikre ministre at kunne få et råderum, hvor de kan din og datten, jamen det skal man passe ualmindeligt meget på, fordi det går ud over borgernes evne til at deltage i et demokratisk. Og vende den om og sige, at så skal vi også have indsigt i journalisternes arbejde. For hvis skyld? Mm. Er det for borgernes skyld? Nope. Det skulle så være for politikernes skyld. Og vi skal jo altså ikke begynde her at lave love og regler for politikernes skyld.
Man skal jo altså ikke glemme, at Slotsholmen i dag repræsenterer, det har den måske altid gjort, men i dag er det meget, meget synligt. Slotsholmen som begreb, altså hele embedsmandsapparatet, i dag repræsenterer en magt i magten. Og det er måske i virkeligheden den største risiko. Nu bliver en lille smule højdragende, men det synes jeg sådan set også, der er grund til i de her sager.
Det er der plads til her.
Det er godt. Den det risikerer faktisk en risiko for at spolere demokratiet. Ja. Det er, hvis den magt får lov til at udvikle sig uheldigt, jamen så går det galt med demokratiet. Derfor er det fantastisk vigtigt, at borgerne hele tiden har indsigt i, hvad Slotsholmen som begreb foretager sig. Her taler jeg om hele embedsmandsværket. Det er altså ikke bare for sjov, at journalisterne er sat til at rende rundt og snage i systemet.
Man kan i virkeligheden sige, for jeg er fuldstændig enig, Myrtu, altså det er for overset, altså embedsstanden, får egentlig lov til at ligge der og hygge sig lidt, når vi tonser løs i politikerpersonsagerne. Jamen, så ligger de egentlige, skal vi sige, sager, stille og roligt der hos embedsmændene, det synes de godt om. Jeg har i hvert fald masser af eksempler i mine aktindsigter, hvor man kan se, at embedsmænd spiller en helt afgørende rolle for, hvordan tingene udvikler sig, og måske også i en skæv retning. Så helt enig, det er dødsensfarligt, hvis hele den her elitære stand af statsembedsmænd i centralforvaltningen får lov til at leve et mere ukontrolleret liv. Det dur overhovedet ikke.
Vi har et godt eksempel for ganske nylig. Skattesagen mod en fotomodel og hendes mand bliver idømt næsten 2 års fængsel ved en underret og bliver pure frikendt i landsretten, udelukkende fordi forsvaren by luck, altså med held, får fingre i præmisserne fra Helle Thornings mands skattesag,
ja,
som ændrede retspraksis totalt. Ja. Den hemmeligholdt skat, De vil ikke engang give oplysningerne til deres egen kollega i en anden skattekreds. Mm. Det er altså total misbrug af en hemmeligholdelsesparagraf, som findes, men som selvfølgelig skal tolkes. Fuldstændig misbrug. Hvis ikke vi havde haft begavede journalister og begavede advokater i øvrigt, jamen så var der sket et justitsmord i Danmark.
Jamen det er det, man skal huske på. Det kan jo ramme enhver af os. Vi kan jo alle blive ofre, hvis systemet får lov til at lave den ene system magtfuldkommenhedslov efter den anden. Derfor er det dejligt, at der er denne her kæmpestore ravage omkring stramningerne af offentlighedsloven. Jeg ved godt, der er faktisk nogle enkelte punkter, hvor man udvider indsigten.
Ja.
Det skal man måske retfærdigvis have med.
Ja, det synes jeg er meget vigtigt, faktisk.
Altså, der bliver indsigt i KL, Kommunernes Landsforening. Det er sådan en mærkelig... Det har haft status som en privat organisation, i virkeligheden som fagforbund, eller Dansk Arbejdsgiverforening, eller et eller andet. Men det er jo en paraply over alle kommunerne. Kommunerne er et offentligt begreb, så hvorfor har vi ikke kunne få aktindsigt der? Det samme med danske regioner. Der kommer aktindsigt der nu, på lige fod, som man kan få aktindsigt i en kommune. Det er da et plus.
Det er da et kæmpe plus. Ja.
Men så kan man måske bare huske, for jeg tror som set, vi fire herinde er enige, at bare fordi man forbedrer noget, skal man jo ikke balancere sig med at forværre noget andet. Det vil i virkeligheden det, der er ikke... Vi kan vel alle sammen sige ja til det, men det må jo ikke overskyde for formørkning
i den anden det er jo en mangel i den nuværende offentlighedslov, som skriger til himlen, at KL og Danske Regioner ikke har været med. Mm. Nu sker det, og så er der også nogle forbedringer på nogle halvoffentlige selskaber, så vidt jeg lige husker. Jeg vil nu godt lige se det i praksis.
Nu vil jeg så også godt advare mod sovepude-teorien, for det kan meget vel gå hen og blive en sovepude. Altså, det har altid været god latin for journalister at opsøge nyhederne selv, eller historierne selv, at grave, som vi var inde på tidligere. Det har man jo gjort på mange sæt og vis. For eksempel i KL har det været ganske let i virkeligheden. For der har altid været flere fraktioner i Kommunernes Landsforening, og man har altid kunne gå til den ene og høre, hvad den anden lavede. Og så kunne man så gå hjem og vurdere det. Og man skal passe meget på, at man ikke læner sig tilbage og bare sender en anmodning om aktindsigt hver eneste gang. Mm. Det vil føre til en dårligere journalistik.
Ja, det er aldrig nok i sig selv.
Nej, og som jeg lige eksemplificerede, så er det heller ikke sikkert, at man får alt, hvad man vil have, bare fordi man beder om aktindsigt.
Nej.
Nå, men så lad os komme videre fra den her offentlighedslov, som vi i talende stund ikke ved, om hvordan ser ud. Men nu skal vi nemlig videre, fordi det har jeg lovet Jan Kjærgaard, og vi skal snakke nogle konkrete eksempler. Jeg vil dog ikke starte over ved dig, Jan, fordi Claus Laursen, han er så velforberedt, han har simpelthen taget et klip med, som vi skal høre. Mm. Og Claus, du må hellere selv præsentere det. Jeg kigger lige på min tekniker Abi. Er vi klar med klippet? Skide godt.
Ja. Jamen, jeg vil præsentere på den måde, så sige, fordi vi sidder her jo som værende de gamle, og så forholdet mellem, hvad journalistik var dengang, og hvad det er i dag. Mm. Og der ligger jo ligesom sådan en eller anden oplevelse af, at journalisterne går meget, meget, meget hårdere, meget, meget, meget tættere på politikerne i dag, og politikerne er dermed meget, meget trættere af journalisterne i dag, og så videre. Og de episoder, hvor politikerne fandme ikke gad at stå over for os længere, jamen dem har vi jo haft i hele perioden, vi snakker om her. Og det her, der er tilbage 86, og den er jo meget sjov, fordi det var Gert Petersen, der med sine kammerater i Aalborg holdt det årlige årsmøde, landsmøde. Og på det tidspunkt i 86, der ville SF også frygtelig gerne lave regering sammen med Socialdemokraterne og på det tidspunkt Anker Jørgensen. Nu blev det jo ikke til noget, for de blev slet ikke valgt så meget, at...
SF'erne var ikke helt enige om det, Gert Petersen ville gerne.
Det var det, der så var problemet, og det er jo den situation, vi også oplever i dag. Nu fik de jo altså så magt til at komme i en regering, og så forlod stort set alle partiet. Men dengang ville de frygtelig gerne... og så var vi til det her landsmøde, og græsrødderne, de var rasende imod. Skal SF nu opgive sine mærkesager på det ene og det andet punkt? Skal vi ikke forlange 10% reduktion af pengene til forsvaret osv.? Det kan ikke være rigtigt, og det vil vi ikke gå i regering på. Og den kritik, der var på landsmødet, den var selvfølgelig meget, meget belastende for Gert Petersen, der var formand på det tidspunkt, og det var selvfølgelig helt naturligt, at man så skulle interviewe ham grundigt om, jamen hør nu her, er det, og så videre. Og det bliver vi så ved med, og det klip, jeg tog med, det er jo altså endnu sjovere, hvis man kunne have set billederne, fordi han bliver virkelig rasende og står og tror det. Men lad os på den baggrund lige høre det, så kan vi...
Der skal indrømme sig til, og vi lader os ikke behandle som en juniorpart eller et andenrangsparti.
Men på forhånd stiller I ikke nogen specifikke krav?
Ikke specifikke, men vi stiller krav om indrømmelser på alle områder.
Men det er jo sådan en ret.
Nej, det er ikke en ret, flydende og så videre. Det er modsat det, var Anker Jørgensen siger, han vil ikke give os nogen indrømmelser. Og det vil vi ikke acceptere. Vi stiller ikke specifikt op og siger, så meget på det område, så meget på det område. Men siger, der må tages hensyn til, der må gives indrømmelser til Socialistisk Folkeparti. Det er helt overbevist om. Det er også der flertal i den forsamling.
Men der er altså ikke nogen bestemte mærkesager, som I siger, det er... Vi
bliver ved med at køre med i det der. På den måde laver vi ikke et interview. Og det var 45 sekunder, du sagde. Nu kan du klippe ud, hvad der passer dig.
Ja. Ja. Tak skæbne.
Ja, ja.
Det var da også fuldstændig uforskammet spurgt.
Jeg stillede samme spørgsmål tre gange.
Nej, du skal ikke stå og følge op på tingene.
Nej, det kan man ikke gøre. Men det er fuldstændig rigtigt. Det var da uforskammet, og rasende blev han, og så videre. Og det var meget, meget, meget besværligt. Jeg har den lille situation bagefter. Han var vred. Han var også lidt ked af det, så næste dag, hvor vi jo på sådan nogle landsmøder...
Du har ikke klippet med fra næste dag?
Nej, det har jeg ikke husket. Jamen, det var langt, men... for det er jo et 15-minutters krydsildsprogram.
Det, det lille element.
Men det lille element i sagen var jo den, at Gert Petersen var meget servil under denne her krydsild, fordi han var godt klar over et eller andet sted, han er måske...
Han fortrød lidt, at han havde hisset sig sådan lidt op.
Og der har vi jo den der, når vi så har interviewet nogen i 15 minutter, så er vi jo altid venlige, så vi havde den der standardbemærkning. Vi sluttede altid af med at sige tak, fordi du kom. Den bruger I sikkert også i dag.
Jo, jo.
Men den gang der kunne jeg ikke dybe mig for, så i stedet for så sagde jeg tak, fordi du blev.
Hvad sagde han til det?
Der griner han
trods alt. Nå, det er godt.
Der
griner
han trods alt.
Godt så. Men der har været mange eksempler på det her. Mm. Og den bølger jo lidt imellem, om det er journalisterne, der tærer sig og er for nærgående, eller om det er, som eksemplet her viste, Gert Petersen, der måske er lidt for finfølende.
Jo, men se, hvis vi tager et af de eksempler, mere nutidige eksempler, godt nok, måske på år siden, men alle husker Bertel Haarder, der lille juleaften.
Ja.
Skal interviews.
Han står også på min blog her.
Ja, og han har lige forladt risengrøden, og det er han måske ikke så glad for. Men det var jo en due time, fordi han skulle lige sådan snakke lidt om det her forslag, de jo nu havde til at lave med fedme operationer og hvad der kunne komme ind der. Og så bliver han fanget i den her sag, nemlig at Sundhedsstyrelsen sidder lige og arbejder med det. Og så bliver han stillet det spørgsmål, hvorfor kommer du med det nu? Hvorfor venter du ikke de her 14 dage til, at Sundhedsstyrelsen kommer med deres konklusion? Og se, der bliver han jo så fuldstændig fanget, fordi det var han sgu egentlig ikke klar over. Han synes bare, det var en sindssygt god sag at komme med nu, lille juleaften. Og da journalisten i her igen holder fat, ja, så kan I huske, hvordan det bliver det rent, og han ender jo med at gå fuldstændig banane.
Altså sådan, som jeg husker det, så ender det med, at han går i raseri, og der bliver det fikst, og kommer tilbage i raseri. Jeg synes,
det var rigtigt. Den her sag, det kan jeg også, fordi han bliver underspillet af en af sine egne, og ikke har den information. Men se, her, den er jo klassisk i den forstand, og min påstand her er, at 9 ud af 10 gange, hvor politikerne bliver fuldstændig forbandet over, at en journalist stiller spørgsmål, enten gentager dem. Når vi gentager spørgsmålene, så er det jo, fordi vi ingen svar får. Mm. Så skal man jo gentage dem. Men også i den her situation, så er det jo simpelthen, fordi de bliver irriteret på sig selv.
Jo.
De sviner ganske vist journalisten til, fordi døden skal have en årsag, og helst en anden end dem selv. Men når de går på røven, når de bliver sure og vrede og panik, så er det næsten altid, fordi de har lavet deres egen fodfejl, og de bliver hamrende sure på sig selv.
Mm. Jesper Myrtur, er du enig i det?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror, at mange af de der ting kunne undgås, hvis man tager politikerøjnene på et øjeblik. Hvis man var villig til, som jeg sagde for efterhånden, jeg tror i den første del af udsendelsen, at gik ind ligesom B. Hækkerup gjorde dengang, og sagde noget om, at det gør skatteyderne. Hvis man gik ind og sagde, jamen det burde jeg vide, det ved jeg ikke. Jeg burde have fået det her opklaret, inden jeg lod mig interviewe. Mm. Det ved jeg altså ikke, men jeg kan lynhurtigt finde ud af det. Ring til mig om en halv time, hvis du har lyst. Mm. Altså, det vil jo fuldstændig pøse vand på, på journalistens ild. Ja. Man kan jo ikke komme videre som journalist, hvis man står overfor en politiker, der gør det. Men selvfølgelig skal det være ærligt, når politikeren siger det. Det kan jo ikke blive en...
Men det sker en ofte ikke, fordi de kortslutter. De kortslutter i stedet for over deres egen fejl. Ja.
Men der kan jeg ikke forstå et nyligt eksempel, som jeg synes blev håndteret forkert af den pågældende politiker. Det var Lars Barfod, altså lederen af det konservative Folkeparti, Der havde været forskellige skriverier om, at han havde skaffet sig en lejlighed på Frederiksberg, og var det nu efter reglerne, og så videre, så videre, så videre. Hvor den står, ved jeg egentlig ikke, men han havde i dagvis ikke været til at få fat i for Ekstrabladet. Hvis jeg havde arbejdet på Ekstrabladet på det tidspunkt, så tror jeg nok, jeg havde fundet ham. Men Ekstrabladet havde ikke fået fat i ham,
nej.
Og det var der ikke noget at gøre ved. Men han mødte jo så op på Christiansborg og skulle passe sit arbejde. Og så kommer der selvfølgelig, naturligvis kommer der en Ekstrabladsjournalist. De har ventet på at få fat i ham i 4 dage, og så dukker der selvfølgelig en op. Og det er jo der på gang, hvor han nu går
og
spørger til det med lejligheden. Og så, jeg synes ikke, at journalisten bare så forkert ad. Vi har set det på web-tv.
Ja, det drejer sig vist om et videoklip på 36 sekunder. Det er
ja,
sådan,
men altså, der foregik ikke noget forkert der, efter min mening.
Det var der, hvor han fulgte efter på trappen. Og
ja,
altså, som det, du sagde, det gjorde du jo ikke i gamle dage.
Nej, men det her er bare nede fra anden sal, hvor de konservative bor, og så op på tredje sal, hvor den konservative pressetjeneste er, og altså følge med der er efter min mening fuldstændig banalt og lige efter bogen, og det foregår ikke på en altså ubehagelig måde. Altså det er ubehageligt for Lars Barfod at skulle svare på sagen, ja, men det er jo ikke sådan, at
ikke det journalisten
opfører sig fuldstændig uetisk eller et eller andet. Jeg synes, det er lige efter bogen, og jeg synes, altså jeg har 1000 gange været meget mere skrab, og har jo altså ikke oplevet en sanktion, som den her journalist fik.
Nå, for det ender jo med, at de får karantæne.
At journalisten får karantæne.
Halvt år fik de.
Og det var et halvt år.
Var det et halvt år?
6 måneders karantæne
af
præsidiets
formand. Så jeg kan afsløre, det var en journalistpraktikant.
Ja.
Og jeg synes, det var uklædeligt af Folketingets præsidium. Jeg ved jo ikke engang, om de har set det klip, det er jeg ikke engang sikker på, de har. De har vel bare hørt på Lars Barfods fremlægning. Det er jo ikke sådan, at Ekstrabladet fik lejlighed til at blive indkaldt eller noget.
Mm.
Så det er jo altså politikere, der snakker med politikere, og der er jo ikke, der er ikke foregået en egentlig, ordentlig og super behandling af sagen. Så det synes jeg egentlig tegner ret skidt, sådan en ting der. Det synes jeg tegner ret skidt.
Ja. Og ved du hvad, Jan, den er også et så klart eksempel på, efter min mening, at politikere i dag er langt mere tyndhudet, end de var i vores
tid. Jamen, det tror jeg ikke.
De accepterer slet ikke, hvad de går. I gamle dage, der oplevede jeg, okay, så gik vi til den, og så skete der det. Og bagefter, ja, det var sgu nok min fejl.
At nogen var sådan, og nogen var også tyndhudet.
Ja.
Jeg har et eksempel fra en embedsmand, for det er igen mange år siden. Det er helt tilbage i de tider, hvor økonomien i Danmark var helt af hovedet til. Og finansminister og andre talte om, at vi var på vej ud over afgrunden. Og på et tidspunkt skal jeg lave en TV-aktuelt, hvor jeg hiver den daværende nationalbankdirektør Erik Hofmeier i studiet. Og spørger ham, hvad han mener om situationen, og han fortæller, at han ville ikke bruge udtryk som gå ud over afgrunden. Han ville nok snarere bruge udtryk, at man var kommet ud i en sump, for det var ligesom det, man sad fast og kunne, som ikke og dansk økonomi var, af pommeren til. Og det fik han så lov til at sige temmelig længe.
Mm-hmm.
Og så stiller jeg et spørgsmål, som jeg slet ikke havde forberedt. Jeg siger til ham, jamen det er overhovedet rimeligt, at Danmarks Nationalbankdirektør sidder og nedgør dansk finanspolitik, dansk økonomipolitik, dansk pengepolitik over for udlandet. Det er jo sådan set dem, der var vi jo dus. Det er jo sådan set dem, der skulle stå frem og komme med løsninger og fortælle, hvor meget vi gør et sættere. De er jo med til at tale det hele ned og gøre Danmarks kreditværdighed osv. osv. Så gik der sådan et stykke tid, så kiggede han, og så sagde han, det har de sådan set nok ret i.
Mm-hmm.
Det, der skete, var, at udsendelsen var jo ikke slut. Det var en live-udsendelse. Den var ikke slut, før der var telefonstorm på TV-avisen. Folk var rasende. Mm-hmm. Sådan en møgunge journalist Myrtu kunne ikke tillade sig at stille landets nationalbankdirektør sådan et frækt spørgsmål. Nu var han en hædersmand, nationalbankdirektøren. Han gik faktisk i aviserne dagen efter os, sagde direkte, at han synes det var det eneste rimelige spørgsmål, rigtige spørgsmål, han havde fået i lang tid, og det gav ham stof til eftertanke. Men ikke desto mindre var der jo en reaktion fra radioråder, Gud, Konge og Fædreland.
Mm.
Men bare det, at man tillod sig at nærme sig en hædersmand, som han også var, på den måde, det blev altså opfattet som puha.
Ja. Hvis vi lige holder fast i den sag, som Jan Kærgaard åbnede før, med Lars Barfod og de her Ekstrabladsjournalister, som så fik lad os sige 6 måneders karantæne. Vi husker måske, det ikke præcis.
Ja. Måske er den sat ned.
Et sted mellem 2 og 6, det kan være. Den er måske blevet anket.
Det var et par stykker, altså fotograf og ja, det var, journalist.
Det var to selv med det, at de fik karantæner ja, med 6 måneder eller 2 måneder. Ja. Det er sådan set lige vildt.
Ja. Jamen, det er jo meget utroligt, fordi hvis man skulle følge det stringent, så havde jeg jo ikke kunne arbejde i de 20 år på Christiansborg. Fordi jeg har jo lavet sådan noget hver dag.
Og det er præcis det, jeg vil hen til.
Og
fordi
jeg mener ikke, at jeg har egentlig overtrådt nogle kodex. Det er ikke sådan, at hvis jeg synes, jeg har gået over en streg, jamen, så kan jeg da selvfølgelig godt gå hen til en politiker og sige, det der i går, det var faktisk ikke i orden. Det må jeg have lov at sige undskyld. Mm. Altså sådan kan man jo også godt lige tænke som journalist, at det der i går var, det er helt skide godt. Kan du ikke godt lige face den? Ja. Og så lige fortælle den politiker, at altså, sådan, du kan godt sige undskyld. Ja. Men i det daglige, jeg synes, det er helt galt, at Folketinget gik ind her. Ja. Min reaktion var jo så, jamen, hvad vil Lars Barfod? Foretrækker han så, at vi står hjemme foran lejlighedens opgang? Og fanger ham der, er det det, han beder om? Beder han om, at Ekstrabladet så kalder forstærkninger fra Rådhuspladsen, og så er det, som så ikke har karantæne, at det så er dem? Så stiller man bare op med 10 journalister, ja. Eller hvad? Hvor vil man hen med det?
Men, og det er meget interessant, at du siger det her med, om man så vil ende op hjemme hos Lars Barfod, fordi efter den her karantæne, var givet til de 2 Ekstrabladets journalister, så var Carsten Lauritsen fra Venstre ud og sige, at han synes, det var slet ikke nok.
Ja, ja.
Han stillede jo forslag om, at det var simpelthen på tide nu, at journalisterne skulle helt ud af Christiansborg. Ja. De skulle overbo for sig selv, og de kunne tydeligvis ikke opføre sig ordentligt, og simpelthen...
Det ville jo være en katastrofe.
Hvad ville der ske, hvis det var helt
utopi? Det er absurd. Fuldstændig absurd, men man skal lige huske på, at situationen har jo ændret sig igennem årene. Fra vi var der, Claus og jeg i hvert fald, der var vi måske højt sat 20... 25 politiske journalister. Det var ikke min. Vi var i den størrelsesorden. Presselogen bestod måske af 20-25 politiske journalister fra de forskellige medier. Mere var der ikke. I dag er der jo hundredvis.
Ja.
Der er jo journalister overalt. Hvor vi kunne og fik lov til at gå, hvor det passede os på Christiansborg. Vi kunne lave interviewpositioner, hvor det passede os. Vi kunne sågar gå op og banke på statsministerens dør, altså ind til kontoret. Man kunne komme ind gennem. Dengang var glasdøren der slet ikke, men man kunne komme ind og banke på.
Mm.
Og jeg husker for eksempel Slytter, en venlig mand, kom ind og sagde, han sagde altid, kom ind. Og man sagde, vidunderligt, nu har jeg statsministeren.
Mm.
Og gik hen til ham og sagde, jeg skal høre det, din kommentar til det eller hent. Det har jeg ikke lyst til at kommentere. Jamen du kan, nu må du høre, hvad jeg siger. Det har jeg ikke lyst til at kommentere. Mm. Vil du så ikke gå med ud på gangen og sige til kameraet, at du ingen kommentar har? Mm. Nej, det vil da den søde grøn, jeg ikke kunne drømme om. Men kunne du ikke tænke dig, nu klokken over 5, du kan da få en juice. Altså, denne lille mand, som i starten af den politiske karriere, den kan jeg ikke huske helt tilbage, men hvor han begyndte at blive kendt, ikke var regnet for rigtig noget.
Nej.
Han forstod virkelig at manøvrere med pressen på en, for mig at se, ganske positiv måde. Han var ved sine synspunkter, og han var ved, også ved, når han ikke ville. Jamen, du må da begrunde det. Det finder jeg ingen anledning til. Jeg har sagt nej. Nå.
Nå, så ved man også, hvor man har ham, kan man sige.
Altså, det er jo også fuldstændig vanligt, fordi det har jo altid været en disciplin. Altid været en sportsdisciplin, at journalister løber efter en politiker, som helst ikke vil svare, og som har en dårlig sag. Altså, vi skal jo heller ikke glemme den her sag. Hvad ender den med? Den ender med, at Barfod opgiver sin lejlighed. Han er godt klar over, at den her den er så belastende for ham politisk. Så journalisterne havde jo noget at komme efter.
Mm.
Og som Jes er inde på, jamen, han var en lille smule knøv i ansigtet, så har han jo gået ind med det samme og sagt, ved du hvad, enten det her, det vil jeg overhovedet ikke kommentere på i dag, eller også har han gået ind og sagt, ved du hvad, det kan vi tage en anden gang. Men det er jo en disciplin, og vi ved udmærket godt, hvis vi ikke skal være en diktaturstat, hvor at det er magten, der bestemmer præcis, hvad der skal stå i aviserne, og hvad der må laves, jamen så er det den måde, vi arbejder på. Og så skal man altså ikke være alt for finfølende.
Nej, men der er et par eksempler, jeg kunne tænke mig lige at komme forbi. Det ene er Henrik Kjær, men inden vi tager det, så er der en anden sag, som har undret mig lige siden det skete. Og det handler om de der, at jeg har sådan en oplevelse af, at de der politikere, de tænker sig mindre og mindre om. Altså det er som om, nogle gange så har de glemt, at der er journalister inde på borgen. Jeg tænker på dengang Lisbeth Bech Poulsen, jeg tror det var forrige sommer, Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører for SF, De var i gang med at forhandle skatteaftale, og den var fremlagt, og det var ikke alle i SF, der var lige glade for den. Mm. Lisbeth Bech-Poulsen er ny derinde, og får så sagt, at hun er sådan set ikke særlig fan af den her. Mm. Jeg er ikke sikker på, at det var sådan, hun formulerede det. Mm. Hun bliver så kaldt til et møde i gruppen, ja. hvor hun bliver i den grad banket på plads, og vi taler, at hun simpelthen græder til mødet, og det ved vi jo kun fordi, og det er det, jeg ikke forstår, SF jo sender hende ud på gangen, grædende.
Det er da også så tåbeligt som
er det ikke? Jeg begriber det simpelthen.
Jeg forstår ikke, at man ikke i langt, langt...
Jeg tror, du stod der, Jan. Jeg husker billederne.
Jeg husker en anden lignende episode, hvor hun vist nok havde annonceret Lisbeth Bech-Poulsen fra SF, at hun kunne tænkes at stemme imod en eller anden lov, eller noget i den stil. Hvad var det? Dagpenge, halløjse, eller hvad? Noget i den stil, hvor Özlem Cekic stemte imod, rent faktisk.
Det var det samme med skatteaftalen. Det kan være, det er det samme.
Ja, men sådan husker jeg det i hvert fald. Selve billedet, som du maler op, var i hvert fald noget i den her stil. Hun skulle bankes på plads, Lisbeth Bech-Poulsen, på gruppemødet, og det blev hun også.
Ja.
Og hun kom sådan set grædende ud, ja. Og det, der jo er det interessante, er jo, at den måde, vi fra pressen, jeg stod der, stod og fulgte med hende helt hen. Hun kom i øvrigt ind på Annette Wilhelmsens kontor, og det var sådan, for der skulle sådan lige passes på hende, og hun blev så fulgt hen af SF's pressechef og så videre, så videre. Men der var ikke nogen, der fandt på at sige, vi var mindst 50 journalister, der faldt over hinanden, når vi faldt i ledninger, når det hele var fuldstændig klumpedumpe. Der var fysisk ikke rigtig plads til os. Så vi kunne være røget ud over etagen, mellem etagen og ned, og havde kvæstet os. Det kunne være gået helt galt. Men der var ikke nogen, der fik den tanke at sige, hallo, lidt afstand. Altså for eksempel fra SF's presstjeneste eller et eller andet. Må vi lige... de kunne også være kommet ud af lokalet og have sagt, det har været en hård omgang for Lisbeth. Hun skal lige sunde sig, eller jeg ved ikke, hvad man
nu,
lige
nu kunne have gjort. Nu er du på vej ind i min gebet, altså, som medierådgiver.
Så hun blev skubbet ud.
Ja.
I virkeligheden, det var SF's ledelse, der i og for sig skubbede hende ud, og så måtte hun bare face den bedst muligt.
Ja, det er tåbeligt.
Og jeg synes egentlig, at det var lidt mærkeligt, så skulle hun så gå spidsrod.
Ja, det må man sige.
Men nu var det jo en politisk sag, og derfor var der måske ikke nogen, der fik de her tanker osv. osv. Men altså, som journalist fik jeg jo den mistanke, jamen hun tilhørte mindretallet, og det var ledelsen i SF, der sådan set på en lidt usmagelig måde kastede hende ud for løverne.
Mm.
Det sker altså også i politik.
Ja.
Og det her er jo hendes egne. Der skulle jo have været en eller anden måske beskyttelsesmekanisme, der trådte kraft hos SF selv. Det var der altså ikke. Og i virkeligheden kan man jo sige, at sådan som det følelsesmæssigt og alt muligt var for Lisbeth Bech-Poulsen den dag, der er ingen tvivl om, at hun var i sin følelsers vold, og hvor meget tyndsligt, det kunne vi alle sammen se. Oplevelsen for hende var jo i virkeligheden meget værre end for den trænede Lars Barfod, som klagede til Folketingets præsidium, og som jo altså på det privatpolitiske havde nosset i den, og så videre, så videre. Og det kan jeg slet ikke forstå, at når den trænede Lars Barfod sunder sig efter konfrontationen med Ekstrabladet, den milde konfrontation med Ekstrabladets journalister, når han har sundet sig, så bliver hans konklusion, jeg skal klage, jeg skal sende noget skriftligt, jeg skal dit, jeg skal dat. Men vi har masser af andre tilfælde, hvor det i virkeligheden har været, det er faktisk et meget godt eksempel, Lisbeth Bech-Poulsen.
Ja.
Pressekorpset får i virkeligheden lidt ondt af hende, mens vi står der.
Ja, og der sker jo det med Lisbeth Bech-Poulsen-sagen. Der sker jo reelt det, hvor vi faktisk kan sige, at journalister også har visse menneskelignende træk. At de i sådan en sag, hvor de smækker hende ud, og så trækker de sig lidt tilbage.
Mm.
Det oplevede vi også der. Altså, der var ingen... Ja. Alle journalister var sådan set godt lige klar over, at det her, det er med mig hårdt for hende. Ikke?
Jo.
Og derfor skånede de hende.
Men vel også nærmest, som Jan siger, altså forbløffet over, at SF gør det her.
Det er der også.
Ja, men det er jo det, der gør.
Det er
meget besynderligt.
Nu er jeg jo ikke kommunikationsmand. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer to trænerrotter ud i kommunikation. Hvad var det rigtigt? Hvad skulle der være gjort der?
Skal du ikke sende en uligevægtig politiker, mentalt, følelsesmæssigt uligevægtig politiker, ud foran 50 journalister? Det siger jo sig selv.
Man kunne lige have brugt 10 minutter der.
Man kunne sagtens have brugt 10 minutter eller et kvarter, ja. Eller man kunne have sendt en højere rangerende, for eksempel partiets formand, ud og sige, nu skal jeg fortælle jer, hvad det her handler om. Ja. Så vil de alle råbe, jamen vi vil tale med hende. Det kan I ikke komme til.
Ja.
Jamen hvorfor ikke? Fordi far siger det.
Som
eller mor.
Ja.
Det der øvrigt skete, det er et fantastisk billede. Jeg tror faktisk, Ekstrabladets fanger, det er Ekstrabladets fotograf, mens Lisbeth Bech står der og facer den hårdt for hende, og, ja. Og alle er fokuseret, så er der sådan et lille, sjovt, fantastisk billede. Willy Søvndal var formand på det her
tidspunkt. Formand på det tidspunkt.
Han listede lige bagom, og med et skælmsk lille smil der, og
det gjorde
fordi
det altså ikke bedre.
Det var jo altså, det var jo dem, altså Lisbeth Bech Poulsen og hendes fløj var jo dem, der gav Willy problemer.
Ja.
Så han listede ly af alt det her væk. Ja. Et fantastisk flot billede på, politik, hvor meget det er fyldt med psykologi.
Ja.
Politik og psykologi, det er jo to sider af samme sag.
Ja. Og et billede, der altså bekræfter det her med, altså, det at det kan sige mere end 1000 ord, for det krystalliserer jo virkelig, hvor
SF var på det tidspunkt. Det var han så rigtig, det var rigtig villig, listig villig der lige smuttede.
Det er
meget
ubehagelig psykologi i hele det her. Det er jo, at de har ligesom i SF's ledelse besluttet, at nu skal hun saftsuse og gå blanken ud.
Ja.
Også for, nu skal vi vise alle andre
kommende dissidenter,
der måtte det er, have lyst til at gå ud og tale Roma imod.
Ja.
Så får jeg altså den her behandling.
Det er i hvert fald den fornemmelse, man sidder
den
tilbage med.
Ja.
Det er billedet, der skal tilbage.
Meget uklædeligt.
Ja.
Dette program er en særudsendelse, en særudgave af Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af tidligere Borgens journalister Jan Kjærgaard, Jes Myrto og Claus Laursen. Nu har vi snakket om politikere, der ikke har gebærdet sig helt, som de måske burde. Men der er også lige en sag, vi godt kan vende, fordi det er jo ikke altid, at journalisterne, og Jan var en lille smule inde på det her med, at man skal også selvfølgelig tænke sig om som journalist. Og sagen med Henriette Kjær, der var det lidt mere på vippen, hvem der opførte sig ordentligt, og hvem der var... Det er svært at få stemplet good guys, bad guys, men der var, gik journalisterne hårdt til den, Jan Kjærgaard. Gjorde de ikke det?
Jo, tænker du på den episode, der gjorde, at hun eller de konservative klagede, eller er der en bestemt episode?
Nej, ja, jeg tænker, altså vi er tilbage i sagen, som i virkeligheden handler om hendes mand, og nogle markiser, og det ene og det andet. Det blev en stor sag, og han havde snydt med det ene og det andet.
Det rører du ved noget fuldstændig centralt.
Og der blev der gået til Henriette Kjær på en måde, som måske ikke var
helt centralt.
Fair. Yes,
vi lever altså i et samfund, hvor kvinder er selvstændige væsener. Det er mænd altså også. Her går man efter Henriette Kjær på basis af nogle forhold, som hendes mand har begået.
Ja.
På nøjagtig samme måde, som det skete for ganske nylig, i den såkaldte Helle Thorning-sag, som handler om Helle Thornings mand.
Mm.
Der er ingen, går du ud og spørger på gader og stræder i dag, så aner de ikke, hvem Stephen Kinnock er, eller hvad han har gjort eller ikke gjort. Men de ved noget om Helle Thorning, hun har muligvis snydt i skat.
Ja.
Det er jo fuldstændig urimeligt at gøre det på den måde.
Altså, det som jeg kan huske, fordi jeg var en af dem, der gik til Henriette Kjær, men jeg var også en af dem, som hun ville tale med, til i hvert fald ind til meget langt ind i forløbet.
Ja.
Jeg var en af de sidste journalister, der faktisk havde adgang til hende. Så det er sådan en lidt speciel situation. Men det, der jo ligger i det helt generelt, det var jo, at vi skal lige spole tilbage på et tidspunkt. Det var jo noget med en markise og noget sofa, og det var en TV2-historie for lang tid siden.
Ja.
Og der var det jo, at hun så gik af som familieforbrugerminister. Og det var også et meget sådan følelsesladet pressemøde, hun indkaldte til, og der sagde hun de berømte ord, noget i retning af, nu skal jeg hjem og være økonomiminister derhjemme. Og så kommer denne her sag op, at et par år efter, eller hvad?
Ja, det er noget af den, du...
Ja, og der kan man jo så sige, at grundlæggende, vil jeg så sige, så har hun altså svigtet det tilsyn, som hun fortalte os, hun ville hjem og føre.
Og men det kommer klagen spark med, ikke offentligheden ved, hvordan hun driver sin familie, hvis det var det.
Mm.
Hvis det kunne sige sig at have nogen form af det, der skete i hendes hjem, nogen form for indflydelse, på hendes ansvar som minister eller som menigt folketingsmedlem.
Ja, ja.
Så kunne man gå den vinkel igen. Men at begynde at angribe hende for ikke at kunne styre sin mands økonomi, det er efter min mening urimeligt.
Nej, men jeg vil også sige, kan jeg måske godt følge, men det, der skete, var, at så i forløbet, sent i forløbet, så får vi lige pludselig indsigt i, at der er faktisk afsagt, var det 10 domme? Og nogle af dem går altså på Henriette, der ikke har betalt.
Mm.
Så er der jo altså noget der. Og samlet set, så må man sige, og i øvrigt må jeg lige sige, hvor kritisk jeg end kan være, jeg havde slet ikke set, at Erik Skov Petersen var ganske almindelig svindler. Mm. Det var simpelthen ude over min fatteevne.
Der var jo også mange aktører. Der var flere aktører, ja. Sådan som sagen kommer til at køre. Og altså, jeg må skulle sige, at medier, og det er meget tabloidpressen, men også andre, synes, det er en interessant sag. Det kan jeg godt forstå. Fordi der er mange aktører. Der er også der, hvor hendes svigermor begynder at blande sig i hele sagen, og hele den dimension kommer med.
Det blev favorit.
Og svigermor holder jo ikke Henriette ude af den her sag.
Nej.
Så der får vi pludselig en part, meget, kan man sige, tæt på dem, som virkelig føler sig snydt og lægger hele
halvøjen. Men helt ærligt, er det en rimelig kilde at bruge?
Jamen,
en alvorlig sag, er det da en rimelig kilde at bruge Henriette Kjærs svigermor?
Altså, jeg husker det, så går Erik Skov Pedersen jo ud og fortæller, at moren er dement, og hende skal man bestemt ikke lytte til.
Ja, men så blev det sjovt.
Efter de havde lånt nogle penge.
Men det blev så til gengæld heller ikke andet.
Er du inde på en farlig... Altså, jeg kan godt føle dig sådan lidt, fordi jeg er også et gammelt følsomt menneske. Men du er inde på en lidt farlig boldgade der, vil jeg sige. Er det, og det er rimeligt, og skal den, og så videre. Ved du hvad?
Jeg er inde på noget ganske almindeligt, gemen, elementær kildekritik.
Ja, selvfølgelig skal der udøves. Altså, der skete jo det interessante, at lige for at genhuse det, altså BT kørte nogle forskellige ting med svigermor, den fik jo ikke for lidt, og det var altså svigermors version.
Ja.
Og jeg tænkte, det så godt nok spændende ud, men hvad med svigermor selv? Og så kiggede vi hende lidt i kortene, og det viste sig så, at hun havde det lidt på samme måde som Erik Skov. Det gjorde det jo ikke nemmere, vil jeg bare sige. Altså, men vi udøvede faktisk noget kildekritik der, som et af de få medier. Hun optrådte jo svigermor i nogle sofaprogrammer i TV2 eller et eller andet, og det var altså bare sådan, hun fik lov til at køre den. Jeg var en af dem, der gik hårdt til svigermor, og har lavet meget hårde interview med hende, og jeg tror, at svigermor den dag i dag ikke synes, jeg er den sødeste dreng i klassen. Men jeg vil da så godt sige, at noget af det, når man er aktiv journalist, forholdsavis journalist i sådan en sag, noget af det, der er ikke så sjovt i sådan en sag, man ser jo en families derut. Man ser jo karriere falde i grus. Det foregår foran en. Og selvfølgelig bliver man da påvirket af det. Og så, jeg har været hjemme hos dem mange gange, og jeg er jo ikke blevet budt indenfor i det her fald, om jeg så må sige. Det var på et tidspunkt, hvor jeg kunne ikke mere komme i forbindelse med dem. De har lukket alt ned, altså Erik Skov og Henriette Kjær. Og jamen, det er da klart, at det er da faktisk også belastende journalistisk, at have det som en del af sit arbejde, og skulle hjem til nogen, som ikke vil se en, ikke vil vide af en, og de er midt i en slags overlevelseskamp. Ja. Selvfølgelig skal Erik Skov have sin straf, osv., osv., men der er jo også nogle andre, der er nogle børn, ikke sandt?
Jo, og Jan Kærgaard, altså, er det ikke...
Det er da ikke skidesjovt.
Nej, men Jan Kærgaard, er vi så ikke her, for her tenderer jeg til at være enig med Jes Myrto, er vi så ikke et sted, hvor den sag ikke har noget at gøre med Henriette Kjærs dagligdag inde på borgen, hendes ansvar, hendes daglige gøremål. Det er jo en sag med, altså, svigermødre kan der være problemer nok med, men det behøver ikke nødvendigvis at influere på, og hun har jo trukket sig som minister nu sidder hun som enig medlem af de konservative. Var der ikke mange elementer i den her sag?
Henriette Kjær er ude af dansk politik.
Ja, nu er hun, men dengang sad hun jo stadigvæk. Ja. Altså, var der ikke mange elementer, der var unødvendige, som var sådan nærmest rent familiære, og var det ikke også det, der blev
Det er jo det, jeg taler om.
Der blev klaget over.
Det er jo det, jeg taler om. Ja, altså, en ting er, at manden skulle have sin straf, det fik han. Det har vi nu altså et fremragende domstolssystem til at klare. En ting er, at man tager sagen op, fordi det er en sag, der bør tages op.
Mm.
Det svindelnummer, der foregik, naturligvis ligesom havde det været en hvilken som helst anden erhvervsmand.
Jo.
Men så gør pressen, og her må jeg så sige også dig, Jan, I gør jer altså pludselig til en slags dommer, fordi I siger, der er flere skyldige, og så tager I Henriette Kjær og holder hende op og dømmer hende, for hun bliver dømt ualmindelig hårdt. Om hun så har skulle have en dom for et eller andet skyldnersvig eller whatever, det ved jeg ikke, for det har jeg ikke kendskab nok til sagen. Men studeret ud fra pressen, så havde hun i hvert fald ikke noget med den del af sagen at gøre. Men det var hende, der blev skrevet om. Det var hende, der blev fremholdt. Det var hende, der fik den hårde straf på den måde. Det synes jeg ikke er rimeligt.
Jeg synes undervejs, at det var i orden, hvad der foregik. Altså i hvert fald fra Ekstrabladets side i forhold til Henriette Kjær. Til sidst, det vil jeg gerne medgive, til sidst, da også jeg blev sat over for den kontante situation, at hverken Erik Skov eller Henriette ønskede at se mig på nogen måde, eller tale med mig, have nogen som helst kontakt med mig, og hvor jeg alligevel, fordi det blev jeg sat til, det var situationen, der lagde op til det, forsøgte at komme i kontakt med dem, også derhjemme. Jamen, på det punkt, der vil jeg gerne medgive, der kammerne måske ikke i forløbet op til.
Klaus Laursen.
Jeg synes, det er absolut nyttigt, at vi ransager os selv, også i den slags moralske sammenhæng som det her. Men hør nu her. Hvem man nu gifter sig med, og så videre, og er man politiker, og så videre, jamen det hænger sammen. Det kan vi ikke adskille. Og så kan man altid diskutere, tror vi for hårdt på speederen, eller skulle vi, og så videre. Men det er en sag, der har sit fuldstændig eget liv, og der kommer ting, og så videre. Og vi kan ikke gå ind og sige, her skulle journalisterne nok. Det vil gentage sig, og det vil komme igen. Og har man valgt at være meget fremtrædende politiker, jamen så ved man jo udmærket godt, jamen så hæfter man altså
jamen,
også.
Du kan ikke stoppe verden det.
Du kan ikke stoppe verden på det. Så det er helt fint, at vi lige går tingene igennem og siger, åh, var vi lidt for meget, og så videre. Men altså, det, that's the game, og især når man er politiker eller en anden form for offentlig person, jamen, så knytter sig det også til.
Ja, men jamen, er vi så tilbage ved, præcis der, hvor vi startede, hvor Jan Kjærgaard sagde, politikerne lærer ikke rigtig noget af det her. Nej. Lærer journalisterne heller ikke? Det får ingen konsekvenser.
Nej, det gør altså journalisterne heller ikke.
Vi var kede af, at vi gik lidt hårdt til Henriette Kjær, men næste gang, så slår vi lige så hårdt.
Ved du hvad, Huxi? Det gør journalisterne heller ikke. Fordi når den næste sag kommer, af denne art, vi snakker om her, og den kommer, tro mig, så opstår der jo igen fuldstændig liv, og journalisterne, og så må vi sige, især tabloidpressen, og det forstår jeg godt, fordi det er guf-guf-stof for at tage ud i pressen, jamen de vil igen prøve at få den fedeste og den bedste historie. Og så kan man sige, åh, men nu må vi slå koldt vand i blodet. Det er umuligt. Man vil gå efter den, og nogle gange træder man lige et skridt for langt, og så kan man begynde at bebrejde den ene og den anden og den tredje par. Det kommer igen, og på den måde, så vil jeg sige, nej, og journalisterne skal heller ikke være noget af den slags sager, fordi det vil svække deres evne til at udføre deres job.
Der er jeg helt uenig. Man kan sagtens lære. Man kan sagtens være en skarp journalist og alligevel lære af de overtrædelser, man har begået.
Jamen, det ved jeg godt, at det kan man, og man kan prøve på. Men det gør man ikke, fordi at den har sit eget nye sving.
Det gør
historie
man ikke. Nej, det kan jeg godt give dig ret.
Jan Kjærgaard, tror du har udtalt, at du gerne vil tilbage. Kommer du tilbage som en anden journalist? Som en mildere journalist? Den milde Jan Kjærgaard? Er det ham, vi ser vende tilbage?
Jeg vil gerne noget væk fra det her personorienterede, at det kun skal være det personorienterede. Ja. Altså, det vil jeg faktisk. Altså, jeg vil gerne undersøge sager.
Mm-hmm.
Og hvis der er et medie, der vil give mig lov til det, så får de en hårdarbejdende mand på det. Altså,
Ramsgaard, er du derude?
Ja.
I kan tro, han lytter med.
Det er jo klart, jeg har kørt så meget på personsager, og det kan man jo godt blive mættet af.
Mm-hmm.
Og der er jo masser af andre journalister, som nok skal tage fat på de ting. Så på den måde har jeg måske, jeg ved ikke, om det hedder modnes eller et eller andet, men jeg vil gerne skifte spor. Og det er bare det.
Skriv lidt om min kommende valgkamp.
Så nu skal vi ikke have gang i alle jobannoncerne her.
Afslutningsvis, hvis det er det, vi er ved at nå.
Det er meget det, vi er ved at nå.
Så vil jeg altså lige minde på, husk, ingen bold uden en mand. Og vi kan sidde her og være meget heldige, og nu skal vi sådan og sådan. Men vi skal altså heller ikke bare over i at fjerne dem, der har ansvar for at skyde en skævert.
Hør.
Veltalt. Veltalt, Claus Laursen. Og med de ord vil jeg gerne have lov til at sige tak for denne omgang. Særudsendelse af Det Gode Gamle Folketing. Tusind tak til Jan Kjærgaard, til Jes Myrto, til Claus Laursen. Og lad mig slutte af med at sige tak, fordi I blev.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.